Գլուխ երկրորդ. Մեկնումը. Ֆրանսուան ու Միկը ճանապարհ ընկան համարյա միևնույն ժամին, և 4 օրվա արձակուրդի միտքը նրանց խանդավառեց նույնքան, որքան աղջիկներին ուշանը. «Ես առանձնապես չեմ սիրել Ֆիլիպին ու Դանիելին», ասաց Ֆրանսուան, երբ նրանք հեռանում էին լիցեից. «Չափազանց համար ջանասեր սովորողներ են, այն աշակերտների նման, որոնք խաղալու ժամանակ երբեք չեն գտնում. Սակայն այս անգամ ես գլուխ եմ խոնարում նրանց առջև. աշխատանքի շնորհիվ նրանք ստացան մեդալներ, թոշակ, էլի ինչ-որ բաներ, և մեզ էլ բաժին ընկավ այս ուիքենդը, փառք նրանց». «Գրազ եմ գալիս», բացականչեց Միկը, «որ նրանք այս անսպասելի արձակուրդը կանցկացնեն մի որևէ անկյունում, քթերը կախած իրենց հին ու մին գրքերի վրա. Նրանք երբեք չեն իմանա, որ եղանակը հիանալի է, ինչպես այսօր կամ երեկվա պես հեղեղանման անձրև է գալիս, խեղճ տղաներ. միայն մեր ճանապարհորդության հեռանկարը նրանց կսարսափեցնի. Դա նրանց համար իսկական պատիժ կլինի. Հիշում ես, թե Ֆիլիպը ինչքան վատ էր ռեգբի խաղում. Նա չգիտեր, թե որ գոլի դիմաց է խաղում, և միշտ սխալ կողմից էր հարվածում դարպասին. Ճիշտ է, բայց նա գլխով տղա է», ծաղրական ձևով ավելացրեց Միկը. «Դա նրան հեռու կպահի նման գռեհիկ տհաճություններից. Բայց ինչու ենք խոսում Ֆիլիպի ու Դանիելի մասին? Խոսակցության ավելի հետաքրքիր բազմաթիվ նյութեր կան. օրինակ, Դագոյի կամ Կլոդի և Աննիի մասին. Հույս ունեմ, որ նրանք ամեն ինչ արել են, որ գնացքից չուշանան». Ֆրանսուան մեծ քարտեզի վրա մանրակրկիտ ուսումնասիրել էր հաղորդակցության բոլոր միջոցները ու այն վայրի ամբողջ մանրամասները, որ նպատակ ուներ հետազոտելու. դա ամայի անապատներով ու անտառներով ծածկված մի ընդարձակ տարածություն էր, որտեղ ագարակները ընկած էին մեկը մյուսից հեռու, իսկ փոքր գյուղերը կարծես միմյանցից փախչելով ցրված էին դես ու դեն։ «Մեծ խճուղիներից մենք հեռու կմնանք», շարունակեց նա։ «Մենք փոքր ճանապարով և արահետներով կգնանք. ես չգիտեմ, թե ինչ կանի Դագոն, եթե եղնիկների հանդիպենք. անշուշտ երբեք եղնիկ չի տեսել. նա միայն նապաստակներով կհետաքրքրվի, սակայն կարծում եմ, որ վերադարձին նա նիհարած կլինի. Վերջին արձակուրդի ընթացքում նրան շատ պաղպաղակ ու շոկոլադ կերցրինք. նա լոքոյի պես գիրացել էր». «Այս ուիքենդն ուրիշ է», ասաց Ֆրանսուան. «Աղջիկները մեզանից էլ քիչ փող ունեն. Դե շուտ, ահա ավտոբուսը». Նրանք վազելով հասան կանգառ, ուր մի կարմիր ավտոբուս էր կանգնած. դա այն ավտոբուսն էր, որ նրանց տանելու էր քաղաքից հեռու. մեքենան սպասեց, մինչև որ լիցեի սաները նստեցին։ «Ահ», ասաց վարորդը, «դուք դպրոցից փախչում եք, պետք է հայտնել ոստիկանությանը»։ «Ինչ սրամտություն», խմծիծաղտալով ասաց Ֆրանսուան, որովհետև արդեն 100 անգամ լսել էր այդ նույն կատակը, որը վարորդը անպայման ասում էր ամեն անգամ, երբ որևէ դպրոցական պայուսակը մեջքին նստում էր գյուղ գնացող այդ մեքենան։ Հասնելով վերջին կանգառին, Ֆրանսուան և իր եղբայրը իջան մեքենայից, որպեսզի մեկ ուրիշ մեքենա նստեն. բախտի բերումով նրանք համարյա չսպասեցին. այս անգամ մեքենան ճիշտ ժամին եկավ. դա մի նախնադարյան, անճոռնի ու հին մեքենա էր, որ երթևեկում էր հեռավոր շրջանները. նրա վարորդը բարեհոգությամբ տեղափոխում էր շատախոս ճամփորդների, որոնք հաճախ բեռնված էին լինում ծանր ու անճոռնի զամբյուղներով. մեքենան նրանց հասցնում էր ամենաանսպասելի վայրերը, խոտաբույսերով ծածկված արահետների խաչմերուկ կամ ամայի գյուղ, որտեղ ոչ մի տուն չէր երևում։ «Դուք Լադիզիում եք իջնում», հանկարծ բղավեց վարորդը։ «Արդեն հասել ենք»։ «Շնորհակալություն», ասացին տղաները, և ուրախ այն մտքից, որ ոտք են դնում անծանոթ հողի վրա, որտեղից սկսվելու է իրենց ճանապարհորդությունը, առանց ափսոսանքի հեռացան մեքենայից։ Լանդիզիուի հրապարակի ջրափոսում թևերը թափահարում ու կչկչում էին սագերն ու բադերը։ Ֆրանսուան մի որոնող հայացքով զննեց շրջապատը։ «Աղջիկները չեն երևում», ասաց նա։ «Նրանք պետք է մյուս կողմից գային, իսկ դա 2 կիլոմետր ոտքի ճանապարհ է»։ Կլոդն ու Անին իսկապես դեռ չէին հասել։ Տղաները մտան պանդոկ, իրենց ծարավը հագեցնելու և սպասելու։ Հազիվ էին վերջացրել մի շիշ լիմոնադը, երբ տեսան 2 ստվերներ, որոնք դրսից ձեռքով էին անում։ Նույն վայրկյանին դուռը բացվեց Դագոյի առջև, որի հետևից երևացին 2 փոքրիկ աղջիկները։ «Ֆրանսուա, Միկ», ուրախ բացականչեց Աննին, «ահա թե դուք որտեղ եք. Մենք վստահ էինք, որ ձեզ կգտնենք ուտելու կամ խմելու ժամանակ»։ «Միշտ խորամանկում ես, փոքրիկ քույրիկս», բացականչեց Ֆրանսուան, սեղմելով նրան իր գրկում։ «Ողջույն, Կլոդ, շնորհավորում եմ ձեր ճշտապահությունը, բայց ազնիվ խոսք, դու շատ ես չաղացել»։ «Ոչ», զայրացած առարկեց Կլոդը, «Դագոն ինձանից ավելի գեր չէ, խնայիր մեզ, հերիք է կատակես»։ «Ինչպես միշտ, Ֆրանսուան հաճույք է զգում քեզ ձեռ առնելով», միջամտեց Միկը, բարեկամական թեթև ապտակ տալով ընկերոջը։ «Դու չես փոխվել, գուցե մի քիչ մեծացել ես, շուտով կհասնես ինձ, բարև Դագ, սքանչելի շնիկ, ամեն ինչ լավ է»։ Դագոբերը ուրախությունից խելքը կորցրած, որ գտնվում էր 4 բարեկամների շրջանում, ցատկոտում էր նրանց շուրջը, հաչում և այնքան թափով էր շարժում պոչը, որ մի աթոռ ցած գլորվեց։ «Հանգիստ», գոռաց պանդոկի տիրուհին, դուրս գալով վաճառասեղանի հետևից։ «Ազնիվ խոսք, այս շունը կատաղել է, դուրս արեք դրան»։ Կլոդը պաշտպանական դիրք ընդունեց, ինչպես անում էր միշտ, երբ հարձակվում էին իր շան վրա, գրկեց կենթանու վիզը և կանգնեց պատրաստ պաշտպանելու նրան, բայց Ֆրանսուան ճարպկորեն գործը հարթեց։ «Աղջիկներ, խմել ուզում եք»՝ հարցրեց նա։ «Դա լավ կլինի, ու մենք կազատվենք շշերը հետներս քարշ տալու հոգսից»։ «Որ կորածանկյունն ես մեզ տանելու»՝ բացականչեց Կլոդը։ «Շատ կուզենայի իմանալ»։ «Եթե մի բաժակ լիմոնադի հետ դրան էլ պատասխանեիր, ապա կրկնակի հաճույք պատճառած կլինեիր»։ «Ծարավից խեղտվում եմ, բավական է, Դագու, քեզ տեսնողը կկարծի, թե 10 տարի չես տեսել Ֆրանսուային ու Միկին»։ «Գուցե նրա համար 10 տարի է»՝ իրանուշիկ ձայնով շշնջաց Աննին և անմիջապես ավելացրեց։ «Տեսեք, երեխաներ, այն ինչ է, նայեք»։ Նամատով ցույց տվեց վաճառասեղանին դրված ախորժալի սենդվիչների մի կույտ։ «Դրանք սենդվիչներ են, օրիորդ», պատասխանեց պանդոկի տիրուհին, բանալով լիմոնատի շիշը։ «Պատրաստել եմ որդուս համար, շուտով կգա տանելու»։ «Կարող եք արդյոք մեզ համար էլ պատրաստել, մենք ստիպված չէինք լինի ճաշարան փնտրելու, ի՞նչ հիանալի տեսք ունեն»։ «Դրանից ավելի հեշտ բան չկա, ինչով եք ուզում, որ պատրաստեմ»՝ «Պանրով, ձվով, երշիկով, թե հորթի սառը մսով»։ «Ավելի լավ է բոլորից»։ «Շատ լավ, ինչքան եք ուզում»։ «Որդուս համար 6 հատ եմ պատրաստել, այսինքն հացի 12 շերտ»։ «Ամեն մեկիս համար 8 սենդվիչ, ընդամենը 64 շերտ»։ Կին այնպիսի մի ապշած հայացքով նայեց փոքրիկ խմբին, որ Ֆրանսուան հարկ համարեց բացատրել, թե պաշարը ամբողջ օրվա համար է։ «Ահ, լավ», ասաց պանդոկի տիրուհին դուրս գալով։ Բայց նա հայացքը երկար պահեց ամենաերիտասարդ և ամենանրբակազմ Աննիի վրա։ Կարծես ուզում էր հասկանալ, թե փոքրիկ աղջկա մարմինը չի պայթի արդյոք 8 սենդվիչ ընդունելուց հետո։ «Լավ աշխատանք մտածեցինք նրա համար», ասաց Ֆրանսուան, երբ կինը դուրս գնաց։ «Հուսանք, որ նա հաց կտրելու մեքենա ունի, եթե ոչ, մենք դեռ կեսօրին էլ այստեղ կլինենք»՝ հեգնանքով ավելացրեց Միկը։ Նա այդպես էլ չիմացավ, թե պանդոկի տիրուհին ինչով հացը կտրեց և սենդվիչները պատրաստեց, բայց փաստը մնում է փաստ, որ նա վերադարձավ զարմանալի արագ։ Նրա ձեռքերում կային թելերով կապած 4 փաթեթներ, յուրաքանչյուրի վրա մատիտով գրված էր պարունակությունը։ Երևում է, որ դուք սենդվիչներ պատրաստելու փորձ ունեք, ասաց Ֆրանսուան, գտնելով, որ այդպիսի ուշադրությունն ու արագաշարժությունը արժանի են գովասանքի։ Արդյոք ամեն օր եք ձեր որդու համար սենդվիչներ պատրաստում։ Այո, նրանք բանտում սնունդ չեն ստանում, ասաց կինը։ Երեխաները զարմացած նրան նայեցին, և կինը ժպտալով ճշտեց իր ասածը։ Ահ, չկարծեք, թե իմ որդին բանտարկյալ է, ոչ, նա շատ լավ տղա է, բանտի պահակ է, ուրիշ ոչինչ։ Ծանր արհեստ է և ինձ բոլորովին դուր չի գալիս։ Ես միշտ վախենում եմ, որ բանտարկյալները նրան մի օր կարող են վնաս հասցնել։ Բոլորն էլ բանդիտներ, ավազակներ, կեղտոտ անձնավորություններ են, տխուր արհեստ է, ինչ արած, երկիրը հարուստ չէ, որ երբ ուզես հեռանաս այն անկյունից, որտեղ ծնվել ես, ստիպված ես անել այն, ինչ ճարվում է։ Հասկանում եմ, ասաց Ֆրանսուան։ Ես տեսա, որ ձեր շրջանում մի բանտ կա, նույնիսկ քարտեզում նշված է, բայց մենք այդ կողմով չենք գնա։ Ոչ, փոքրիկ աղջիկներին այդ կողմը մի տարեք, երբեք չի կարելի։ Որքան պետք է վճարեմ, հարցրեց Ֆրանսուան։ Կնոջ պահանջածը այնքան չնչին էր, որ ծիծաղելի թվաց։ Ֆրանսուան պարտ համարեց գումարը կլորացնել, բայց նա մերժեց ընդունել, սակայն ի վերջո տեղի տվեց ասելով. Այդ դեպքում ես ուրիշ բան ունեմ ձեզ համար։ Նա վերադարձավ 5-րդ փաթեթով։ Վրան ոչինչ չի գրված, ասաց Ֆրանսուան։ Ինչ կա մեջը։ Քիչ առաջ պատրաստած բլիթ կա, 4 մասի եմ բաժանել, որ յուրաքանչյուրդ կարողանաք համը տեսնել։ Սակայն ծրարը շատ մեծ է, կարծես վիշապների համար կտրատված բաժիններ լինեն։ Ես տեսնում եմ, որ դուք լավ ախորժակ ունեք, ժպտալով ասաց կինը։ Ինձ չեք կարող հավատացնել, որ մի կտոր բլիթը կարող է ձեզ վախեցնել։ Անչափ շնորհակալություններ փոխանակելուց և երկու կողմից իրար նկատմամբ սրտանց մաղթանքներ անելուց հետո, երեխաները հրաժեշտ տվեցին պանդոկի տիրուհուն և ճանապարհ ընկան դեպի ամայի դաշտավայրը, որ միայն 100 մետր էր հեռու այդտեղից։ «Իսկ այժմ առաջ», ասաց Ֆրանսուան, «այստեղից էլ սկսվում է մեր արշավը»։